að hérna, ég man ekki hvort það var María eða þú sem að, að hérna við vorum parla við tjörnina síst og, og ég var að mana þennan sem var með mér þarna ég fari í kappi við tjörnina og, og hérna og ég náttúrulega varð á undan og, 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 og daldi langt út í tjörnina en þá fór botnin að bila þannig að ég fór að sökva í og, og, og mátti nú ekkert
vera í leirinn
það var, já þarna hefur einhver grasþekja og svo er hún að þegar hún gefur sig þá eitthvað dýpra þannig að ég var, ég argaði á, í þann sem var með mér þarna að snúa við því að ég var að sökva og hafði mér nú upp samt þannig að það var ekki farið aðra fyrir þar
ég var sérstaklega eftir því að Dagný og Jóhannes kom með einu sinni og þeir komu með þeim Palli og Sjómar voru skildir eftir hjá okkur og þau fóru til kirkju með pappa og mömmu og þau voru ekki fyrir farin en við fórum upp í stekkja til hérna synda og við vorum sko við vorum bara, við vorum ekki sundskýr við vorum bara nakið og syndum þarna aftur og fannum fjöldinu svo ekkert væri og þetta var svo gaman og við vorum komin heitir og komin frá kirkjunni
Já, þið hefur ekki farið með í
við, Nei, fórum ekki í kirkju við nötum dagsins þar.
Nei, yfirleitt.
Jú, stundum var það, en þetta skipti var það ekki. Þau fóru, komu Jóhannes og Dani, fóru frá fjalli og pappi og mamma fóru með og við áttum, þau áttu að vera drengirnir heima hjá okkur. Við fórum upp í stekkja til þessum synda.
Það er líka þessi á meðan að þau voru, þau voru hvað, 2-3 ár á fjalli til Jóhannes og Dani.
Voru þau 3 ár þar?
Já, það er það sem ég með minni það sko, þau eru þrjú.
Ég man það ekki, ég hafði spurt Palla að því.
Og þá, Jóhannes átti bát sem hann kom með þá inn að, að þá voru, það er kallað laustavelli, lendingin neðan við Róastaði. Já. Það við sjóin og hérna, hann var með bátinn þar, gamla bátinn sem að, að Guðmundur Ari átti.
Já, já.
Og þeir fóru í fáinn skipti á sjó, Jóhannes og pappi, til að fá sér fisk. Ég meni þegar ég fór nú með þeim, en einu sinni þá var það að sumrýna að, að hérna Jóhannes kemur og hérna og þá erum við pappi að slá með, ég fór 12 ára gamall að slá með orf og ljá og þá var ég að slá með orf og ljá og pappi skildi mig eftir við að slá meðan hann fór á sjóum með Jóhannes og þetta er einhver erfiðasti dagur sem ég hef svona við heiðskap vegna þess að ég var alltaf svo mikið fyrir veiðskap og að vera þarna
og þurfa að vera heim
já, einn heima
já, að já, slá
já.
en pappi fór að veiða
já
en þetta er nú þó nokkuð löng sjávargata nú var þetta sko það var farið daglega jafnir frá fjalli
til, já, já
til róðra þarna
já, er, afi gerði það
þetta eru eflaust 5 km fóra leið
afi gekk niður í Kársamarsvík
hann
gekk út í Kársamarsvík
5 eða 6 já og annað þitt líka að sko brekkan er það brött að það hún er ekki farin um á já, það var mont að fara hana hún var ekki að fara með hann á hestinni með hestnima og stökustöð
En afi var bóndi á fjalli og gekk út í Kálsumarsvík og var skipstjóri þar
Já,
hann var skipstjóri út í Kálsumarsvík og gekk fram og tilbaka það var löng leið
Já